NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pēc vizītes Igaunijā taisnā ceļā dosies uz Latviju un Rīgā tiksies ar valsts prezidentu Andri Bērziņu, premjerministri Laimputu Straujumu, kā arī ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču un aizsardzības ministru Raimondu Vejoni. Paredzams, ka viens no galvenajiem sarunu tematiem būs alianses un tajā skaitā arī Latvijas aizsardzība, īpaši pēc Krievijas agresijas Ukrainā, kā arī īpaši ātrās reaģēšanas vienības izveidošanu, par ko valstu vadītāji vēl lēma samitā Velsā septembra sākumā. Stoltenbergs apmeklēs arī Ādažu militāro bāzi, lai iepazītos ar Latvijas nacionālo bruņoto spēku darbu un Norvēģijas karavīriem, tā kā viņš pats nāk no Norvēģijas un vēros arī militāro mācību paraugu demonstrējumus. Pēc Latvijas NATO ģenerālsekretārs tālāk dosies uz Lietuvu, līdz ar to būs apmeklējis visas trīs Baltijas valstis.